Dwi am eich cyfeirio chi bore yma at Colosiad, y drydydd bennod, cychwyn yn adnod 18, ac ymlaen i'r adnod gyntaf o bennod 4. Chwi wragedd, byddwch ddarostyngedig i'ch gwir, hyniwch dyletswydd fel pobl yr arglwydd. Chwi wir, carwch eich gwragedd, a pheidiwch o bod yn llym wrthynt. Chwi blant, i fyddhewch i'ch rieni ym mhob peth, oherwydd hyn sy'n gymeradwy ym mhobol yr arglwydd. Chwi dadau, pheidiwch a chythruddo eich plant rhag iddynt ddigaloni. Chwi gaethweision, i fyddhewch ym mhob peth i'ch meistri daearol. Nid ag esgus o waishanaeth fel rhai sy'n ceisio plesio dynion, ond mewn yn unplygrwydd calon yn ofn yr arglwydd. Beth bynnag yr ydych yn ei wneud, gweithiwch â holl galon fel i'r arglwydd, ac nid i neb arall. Gwyddwch mai oddi wrth yr arglwydd y byddwch yn derbyn yr etifeddiaeth yn wobr. Gwasanaethwch Grist eich meistr chwi, oherwydd y sawl sy'n gwneud cam fydd yn derbyn y cam yn ôl. Nid oes ffafriaeth. Chwi feistri, rhowch eich caethweision yr hyn sy'n gyfiawn a theg, gan wybod fod gennych chwythau hefyd feistr yn y nef. Wrth droi at y darn yma, dwi'n credu bod angen i fel Cristnogion gweld bod gan Dduw drefn ar gyfer cymdeithas. Nid sefyllfa free for all ydy hi, ond sefyllfa o drefn awdurdod. Byddwn ni fel Cristnogion yn derbyn awdurdod Dduw dros ein bywyd fel creawdwr, fel Dduw holl alluog. Rydym yn derbyn Crist, awdurdod Crist. Dyn ni'n derbyn Crist fel arglwydd arno ni. Rhyw ddydd, bydd pob awdurdod yn cael ei roi i'r arglwydd Iesu Grist. Fel mae'n deud yn Effesiad, penod 1, adnod 22. Daros dyngodd Dduw pob peth dan ei draed ef, a rhoddodd ef yn ben ar bob peth i'r eglwys. Yr eglwys hon yw ei gorff, a chyflewniad o'r hwn sy'n cael ei gyflawni ym mhob peth a thrwy bob peth. Mae yna drefn, mae yna awdurdod Crist yn arglwydd arnom ni. Mae gan y ddynoliaeth, chi a fi, awdurdod dros y greadigaeth. Mae hynny wedi bod yn rhan o fwriad Dduw ers y cychwyn. Mae gan wledydd, lywodraeth, pobl yn rheoli y gymdeithas. Dyn ni'n bleidleisio a rhoi'r hawl i pobl arbennig i wneud penderfyniadau drosom ni. A dyn ni'n derbyn ar awdurdod yna, ar safiad yna, safle yna sy'n ganddyn nhw ar ein cyfer ni. Mae'r gair yn gofyn i ni, i wyddio, yntydi, dros yr awdurdodau, fel bod nhw yn gweithredu cyfiawnder yn ôl safon Dduw. Mae'r awdurdod yna yn dod lawr i'r teulu. A disgeidiaeth gair Dduw yw mae y gŵr yw pen y teulu. Mae hynny i weld yn Effesiad penod 5, adnod 23. Mae yna hefyd mewn sefyllfa gwaith, sefyllfa awdurdod a rheina sydd yn o dan awdurdod. Yn y Beibl, ar cyfnod yna, dyn ni'n cael y meistr a'r ceithwas. Heddiw, allwn ni drosglwyddo hwnna i'r cyflogwr a'r cyflogedig. A hefyd yn yr eglwys, mae yna awdurdod. Yr heneriaid ydy econiaid i arwain, a hynny yn ôl ewyllus Dduw ac yn ôl safonau gair Dduw. A heb y drefn yma, mewn gwirionedd, sy'n gymdeithas yn syrthio i anarchaeth ysa. Fysa anrhefn llwyr. Dyn ni yn ymwybodol bod na rhai, a dyn ni'n ymwybodol rŵan, bod na rhai awdurdodau, rhai llywodraethau, yn rhai drwg ac yn llwgwr. A dyn ni'n meddwl felly am sefyllfa yn Zimbabwe. a sut mae effaith un dyn neu llywodraeth sydd dan ofal un dyn yn gallu creu sefyllfa o anghyfiawnder yn y wlad yna. Ond mae rhaid i'r pobol a ninne hefyd fel Cristnogion i ymygweddu tuag at y wlad yna mewn ffordd sydd yn dwy'n cyfiawnder i'r bobl i gyd yn y wlad yna. A mae'n siŵr y dylen ni bwysau ar ein llywodraeth ni'n hunain bod cwrs cyfiawnder yn cael ei ddilyn yn y wlad yna ar gyfer y bobl. Felly bore yma, dwi jyst yn am edrych ar y berthynas sy'n rhwng awdurdod a rhai sy'n o dan awdurdod, rhai sy'n arwain a rhai sydd yn i fyddhau. Fel sy'n cael ei ddisgrifio yn y darn wynewydd i ddarllen i chi. Da ni wedi bod yn edrych ar y berthynas a'r thema yma o felly os yn dechrau penod 3 yn sôn am os ydy hyn yn wir am Cristnogion, mae yna rhywbeth wedyn yn dilyn. Dwi wedi cyfeirio atoch chi at hyn sawl gwaith gyda chi, felly os cyfodwch chi gyda Chryst, dyna safle chi, ceisiwch y pethau sydd uchod. Rhowch eich bryd ar bethau. Fel etholodigion i weithredu fewn yr eglwys, fel etholodigion Dyw, sanctaidd ac anwyl, os ydych chi yn y sefyllfa yna, gwisgwch amdanoch, dynerwch, fel mae'n disgrifio yn adnod 12 ym penod 3 o Colosied. Beth sy'n wir amdanoch chi, beth sy'n cael ei weithredu wedyn yn ôl y gwirionedd yna. A yn yr adnodau cyntaf ym henod 3, i fyny at adnodau 17, mae pob un Cristion wedi cael ei gynnwys yn y sefyllfa yna. Oherwydd mae yn cyfeirio at Cristnogion yn gyffredinol, a'i perthynas a Chryst, a wedyn a'i perthynas a'i gilydd yn yr eglwys. Ond yn adnod 18, dyn ni'n homio fewn i ambell un sefyllfa. Sefyllfa rhwng gŵr a gwraig, rhwng plant a'i rhieni, a rhwng yr un sy'n cael ei gyflogi a'r cyflogwr. A dwi eisiau gwneud chydig o sylwadau cyn edrych ar y tri sefyllfa gwahanol yma. Mae'r sefyllfaoedd yma felly yn cynnwys neu'n cyfeirio ni at y rhan fwyaf o'r amser dyn ni'n gwario, jyst i wneud hwn yn glir, dyn ni'n gwario rhan fwyaf o'r amser mewn teulu neu mewn byd gwaith. Os ydych chi'n cyfri y choriau mewn gwirionedd, dyna lle mae'r rhan fwyaf o'r amser ni yn cael ei wario. A dwi am jyst wneud y pwynt yma bod nid pawb sydd yn y sefyllfa gyntaf bod yn gyda gŵr a gwraig, nid pawb sydd mewn sefyllfa o weithio, ond dyn ni gyd yn blant i'n rhieni, os heb yn rhieni, fysyn ni ddim yma yn y lle cyntaf. Ond wedyn, dydy pawb ohono ni ddim â rhieni sydd yn dal yn fyw. Mae rhai ohono ni efo hynny. A dyn ni yn cymryd felly yr egwyddorion sydd yn y darn yma i weithio allan yn ein sefyllfaoedd ni. Mae'r tri sefyllfa yn ymwneud ag agwedd a gweithrediad unigolyn sydd o dan awdurdod, a'i berthynas ac unigolyn arall sydd yn prem Dyw mewn awdurdod drosom ni. Ac fel Cristnogion, mae'n dda ac yn gywir i ni sylweddoli bod trefn Dyw ar waith ym mynyn, a bod rhaid ni blygu i sut mae Dyw wedi rhoi trefn ar ein byd ni ac ar ein bywyd ni. I'r Cristion, mae'r rôl a'i ddill o weithio allan y wyllus Dyw yn y sefyllfaoedd hyn gyda'r un nod yn amlwg, a mae hynny i weld yn yr adnodau. Mae hi holl agwedd, y gŵr a'r wraig, y plant a'r rhiant, a'r cyflogedig a'r cyflogwr, ac un nod yn arbennig, a hynny ydy bod yn y sefyllfa, gweithredu yn y sefyllfa fel Cristion. Mae Y cyfeiriad at 18, y wraig. Byddwch os dyn gedych eich gwir. Hyn yw eich dyletswydd fel pobl yr arglwydd. Mae'r plentyn, mae'r plant hefyd yn cael ei annog i fyddhau o'r hynny oherwydd hyn sy'n gymeradwy ym mhobol yr arglwydd. Ac yr un fath i'r un sydd yn gwasanaethu meistr. Dyn ni yn Grisnogon, dyn ni yn bobl yr arglwydd, felly dyn ni'n gweithredu. Dyna'r anogaeth i weithredu yn y sefyllfa yna fel pobl yr arglwydd. Pwynt arall dwi eisiau wneud, mae'n gyfrifoldeb ar y ddau yn y sefyllfa, yn y berthynas yma, i wneud yn siŵr bod y berthynas yma'n gweithio. Y gŵr a'r wraig, y plentyn a'r rhieni, y cyflegedig a'r cyflogwr. Pwynt arall ydy, i bob unigolyn yn y sefyllfa oedd hyn, un peth sy'n cael ei ofyn ganddyn nhw yn y darn yma, un peth. I'r wraig, un peth. I'r gŵr, un peth. A pam yr un peth yna, sgwni? A'i bod Paul yn ffocysu fewn ar felly y gwendid sy'n gallu bod yn y sefyllfaoedd yma. Mae gewn ni edrych ar hynny bellach ymlaen. Bwynt bach nesaf ydy yr un sydd o dan awdurdod sy'n cael ei gyfarch yn gyntaf. Os ydych chi'n sylwi wrth edrych ar y perthynas yma, y wraig sy'n cael ei gyfarch yn gyntaf wedyn y gŵr. Y wraig sy'n o dan awdurdod yn y drefn Duw. Y plentyn sy'n o dan awdurdod y rhieni. Y ceithwa sy'n o dan awdurdod y meistr. Rheina sy'n cael ei cyfarch yn gyntaf. Os yna arwydd yn cadw hyn, well, dwi'm yn gwybod, dwi'm yn siŵr, ond dyna fel mae'n digwydd. A pwynt bach ola ydy, mae'r gair yma yn berthnasol i ni heddiw, dwi'n meddwl, yng ngwyneb y dirywiad sydd ei weld mewn teuluoedd o safbwynt gwir a gwragedd. Hynny yw, gwahanu sydd yn digwydd. Dwi'm yn gwybod yr ystadegau diweddar, ond felly mae yn digwydd. Hynny yw, mae yna llawer iawn o wahanu yn does rhwng gwir a gwragedd. Nid yn unig felly yn y byd yn cyffredinol, ond o fewn yr eglwys hefyd. So felly mae yna ddirwiad, a mi yw hyn yn berthnasol i ni o safbwynt hynny. Mae yna ddirwiad hefyd, da ni'n gweld yn y cymdeithas, mae yna ddiffyg parch, plant a thyr hieni. A mae hynny felly yn berthnasol, mae gair yma yn berthnasol i ni oherwydd hynny. Mae rhywun wedi dweud, dwi'n yn cofio pwy, o'n i'n methu ffeindio lle o'n i wedi cael y gair yma. No institution is more sacred than the family, meddwl rhywun. No institution is more sacred than the family. Ac felly allwn ni cyd-fynd efo hynny, oherwydd mae'r sefyllfa rhwng gŵr y graig mewn teulu yn cael ei gymharu i Iesu Grist a'r eglwys. Felly mae yna gefnogaeth felly i'r dywediad yna. No institution is more sacred than the family. Felly mae yn berthnasol i ni jyst i edrych ar y peth yma, y bore yma, o safbwynt ein perthynas ni a hefyd beth sy'n digwydd yn y cymdeithas o'n gwmpas ni. Felly droi at y tri sefyllfa a mynd trwyddyn nhw felly yn weddol. Dwi ddim yn mynd i fewn i ddymder mawr. Dwi ddim yn mynd chwaith i gyfeirio llawer at yr sefyllfa ola rhwng meistri a rheina sydd yn o dan i awdurdod nhw. Felly, sefyllfa gynta, y wraig a'r gŵr. Yn gyffredinol, dwi'n credu, tydi pobl ddim yn ffeindio'n hawdd i fod o dan awdurdod. Dwi'n bod amdano chi a fi. Ond mae rhywbeth sydd yno ni, mae'n gwirionedd, sy'n cicio yn erbyn awdurdod yn does. A dwi'n meddwl bod hyn yn ddilyniant i'r cwymp. Oedd Adda ac Efa mewn cymdeithas a Duw. Mi oedden nhw'n derbyn Duw fel arglwydd. Oedd Duw wedi rhoi gorchymyn iddyn nhw i wneud rhai pethau, i peidio wneud un peth. Ac felly wnaethon nhw ymwrthod ar awdurdod yna. Ac ers hynny dwi'n credu bod yr un peth i bob un. Yn yw, mae yna rhywbeth sydd yn yno ni, sydd yn cicio yn erbyn awdurdod. Ac yn enwedig pan dyn ni'n edrych ar sefyllfa rhwng gwragedd a gwir, A pan mae'r neges yn mynd allan i'r byd, mae rhaid i'w ragedd, darostwng i'w gwir. Mae'r alarm bells yn swnio, does? Os ydych chi'n mynd i fod yn Gristion, ydych chi'n berthyn i eglwys, dyna beth sy'n rhaid i chi wneud. A mae'r sefyllfa yn cael ei chwythu fyny, a mae'n cael ei chwythu allan o gyd-destun yn tydi. Ond mae'n rhaid ni gofio, does, fel Cristnogion, bod y berthynas o ddarostwng a bod yn ben, gŵr a'r gwraig, yn rhan o drefn Duw. Dyna daioni Duw ar ein cyfer ni mewn perthynas priodas. A tydi y sefyllfa yma ddim wedi dod i fodolaeth, hynny yw bod yn ddarostyngedig a bod yn ben, tydi ddim yn wedi dod i fodolaeth oherwydd y crimp. Mae yna o'r dechrau yn rhan o drefn Duw. A beth sydd wedi digwydd, mae pechod wedi effeithio ar y sefyllfa yma a'i droio yn rhywbeth sydd yn salw neu rhywbeth sydd yn ddinistriol oherwydd effaith pechod. Mae'r bod yn ben yn troi yn bod yn deyrn. A dyn ni'n gwybod bod hynny'n digwydd yn ein teuluoedd ni. A bod yr un sydd cael ei fod i ymddarostwng, felly yn cael ei thrin fel rhywbeth sydd yn ddiwerth. Gymaint yn ni'n clywed am rhagau sydd yn dioddau yn y sefyllfa oherwydd, ie, bod nhw'n ddarostyngedig, ond bod y pen y teulu felly ddim yn gweithredu yn ôl safonau y Beibl. Nid yw bod yn ben ar deulu yn rhoi rhyddid i'r gŵr nac di i fod yn deirn ac yn control freak. Yn hytrach, mae gyfrifoldeb ar y gŵr i garu y wraig, fel nath Crist garu'r eglwys. Dyna ni'n canu'r emyn y brenin tlawd, neu fel y mae yn y greiddiol, y Saesneg, the servant king. Felly bod e'n cyflwyno yn well, mae'n hi, y brenin Crist, mae ganddo fawr dirdod, ond eto mae e'n gwasanaethu, mae'n dod ato ni, felly fel y un sydd yn gwasanaethu. A dyna'r safon i ni, fel gwir, safon ydy edrych ar Arglwydd Iesu, cymharu ein hun ar Arglwydd Iesu. A dyna beth sy'n rhaid i bob gŵr yma, bore yma i wneud, yn cynnwys fi fy hun, i'n edrych ar yr Arglwydd Iesu Grist a cymharu ein hunain gyda fo. Beth am y wraig? Mae'r wraig i ymddarostwng i'w gŵr. Mae'n glir, yndydi, yn y Beibl. Beth yw hyn felly? Ond cydnabod galwad Duw i'r wraig i barchu ei gŵr ac i fod yn gefn iddo wrth iddo gymryd ei rôl o arwain ac i fod yn ben ar y teulu. A mae'r wraig fod i helpu i weithio hyn allan yn defnyddio ei doniau hi y mae Duw wedi rhoi iddi hi i weithio hynny allan yn y sefyllfa. Nid i fyw fel ceithwas yn ei chartre ei hun, nid i fod mewn sefyllfa o ansicrwydd nac ofn, nid fel cadach gwlyb cael ei defnyddio a'i thaflu o gwmpas yn ôl whim a ffansi ei gŵr, ond mewn sefyllfa o gariad, o lawenydd, o gefnogi dymuniadau gŵr sydd yn byw yn ôl safonau Duw. Mae rhaid i'r gŵr wneud hynny. Fel ni deud ar cyntaf, mae rhaid i'r ddau yn y berthynas yma wneud i berthynas weithio. A mae'r wraig yn wneud hyn nid er mwyn i hunan yn y lle cyntaf, ond i Dduw, fel mae'n cael ei ddisgrifio. Hyn yw eich dyletswydd, fel mae'n sôn yn gragel, fel pobl yr arglwydd. Ar ochr arall, mae bod yn ben teulu yn cydnabod galwad Duw arno. Dyma beth yw sefyllfa ni fel gwir. Dyn ni'n cydnabod galwad Duw arno ni i gymryd y cyfrifoldeb o arwain. I ymddiffyn, i ddarparu ar gyfer y teulu. A mae llawer o hyn yn dod yn naturiol i ddynion, dwi'n meddwl. Yn ôl fy mhrofiad i hunan, dwi'n cydi o ddynion ni ffeindio fe'n eitha hawdd i wneud rhai pethau. Peth amser yn ôl, dwi'n cofio mynd â'r plant yn rheolaidd ar bore Sadwrn i nofio. A wedyn ni'n mynd i fynd i'r caffi i cael diod a rhyw losin bach. Oedd hynny'n beth braf iawn. Oedd e'n rhoi amser rhydd i An i wneud hynny. Oedd e'n rhoi amser i fi i fod gyda'r plant. O'n i'n ffodus bod Boris Adon yn gallu bod yn rhydd i wneud hynny. Ond beth llawer mwy anodd oedd rhoi arweiniad ysbrydol i'r plant hefyd. Oedd e'n rhywbeth eitha macho mewn gwirionedd i allu sefyll ar ochr cae mewn pob tywydd gyda tadau eraill. Oedd tadau eraill oedd yn dieddol o bod yna i weiddi ac i gefnogi'r plentyn wrth cicio neu sgorio gol neu sgorio ongol, felly oedd hynny'n digwydd. Pidio bod yn rhy llym arnyn nhw, fel mae'n gair yn deud. Ond i fod yna yn cefnogi. A ni, mi oedd hynny'n ddyletswydd a rhywbeth o'n i'n gallu mwynhau wneud. Ond oedd yn llawer mwy anodd i rhoi arweiniad ysbrydol. A mae'n ofyn i ni wneud hynny, yn does? Arweiniad ysbrydol i'n plant. Oherwydd, dwi'n credu bod e'n bwysig fel tade yn bod ni'n rhoi yr darlun cyflawn i'n plant. Hynny yw bod ni'n ymddiddori yn y pethau maen nhw'n wneud, yn gorfforol, chwaraeon, beth bynnag, ond hefyd bod ni'n cymryd ochr ysbrydol yn rhywbeth sydd yn werchweil a rhywbeth sydd yn hynod o bwysig. A bod ni fel pen y teulu yn cymryd y rôl yna o arwain hefyd yn rhywbeth sydd yn bwysig. Un peth y mae gŵr yn cael ei ofyn i wneud ydy caru ei wraig. Nid dweud bod ni'n ei garu hi, ond gweithredu cariad. A safon yw cariad hunan arferthol yr arbwydd Iesu Grist. Os byddwn ni fel gwir yn caru fel aeth Crist ein caru ni, gymaint haws wedyn mae gweithredu ymddarostwng y wraig yn cael ei wneud yn tydi yn y sefyllfa yna. Felly chwi'r agedd byddwch ddarosyngedig i'ch gwir, hyn i'ch dyletswydd fel pobl yr adwydd, chwi wir carwch eich gwragedd a pheidiwch a bod yn llym wrthynt. Dyna'n tueddiad ni fel gwir. Dyna ni'n gallu bod yn llym. Dy ni yn gallu rhoi safoned yn lle meddwl am safoned yn ni'n derbyn dylai cael ei gymhwyso ar gyfer y teulu. Nid bob tro yn cario allan y safoned yna, ond mi allwn ni fod yn llym ar pobl eraill, ynde, ac yn enwedig ar wraig i gario allan y safonau yna. So mae rai bod yn ofalus iawn. Dyma beth mae'r gair yn ei ddeud. Ceisiwn ni weithredu hynny. Yr ail sefyllfa, y plentyn a'r tad. Mae yna alwad fan hyn gan Dduw i blant fod yn ifydd i'w rhieni. Cofiwch ein bod ni, beth bynnag yw ein hoedran, yn dal yn blant i'n rhieni. Fel ni'n sôn am y dechrau, os nad ydyn ni wedi colli yn rhieni, mae'r perthynas yna, mae'r rifyddod yna yn parhau ar hyd ein bywydau ni. Yn tydi i fyddhau ddim yn rhywbeth hawdd i blentyn nac di. Dim yn rhywbeth naturiol sydd yn dod i blentyn. Achos wedi'r cyfan, mae'n plant ni yn bechyderiad fel ni yn hunain ac yn cicio yn erbyn awdurdod. Felly sut mae meithrin i fyddod? Be dwi eisiau chi wneud fel rhieni ydy meddwl am eich i fyddod chi i'r adwydd Iesu Grist. Be sy'n gwneud chi yn i fydd i'r adwydd Iesu Grist? Mae gwybod bod Iesu Grist yn caru ni, bod e wedi bod yn hunan eberthol, bod e'n rhoi'r cyfan ar ein cyfer ni, yn annog, yn tydi, mae e'n cefnogi ar ei fuddod yna sydd yn, mae'n galw allan am ei fuddod oherwydd pwy a beth mae Iesu Grist wedi wneud drosom ni. wedi roch eich hunan yn y sefyllfa yna o'ch blaen eich plant chi. Bo chi'n neud yn siŵr bo chi'n caru nhw a holl calon a bo chi yn ymddiddori yn y pethau maen nhw'n neud. Mae angen wrth gwrs disgyblaeth wrth yn y dorri rheolau. A mae rhaid chi weithredu, a rhaid i ninnau weithredu disgyblaeth. Ond mae angen adferiad buan yn does. Yn yw bod na gosbi, mae rhaid i hynny ddigwydd. Ond wedyn mae rhaid i fyddeiant yn dod i fewn y sefyllfa yn fuan iawn. Oherwydd dyna yw ein profiad ni gyda yr Arglwydd Iesu Grist. Os dyn ni'n syrthio i bechod, beth dyn ni'n neud? Yn troi at yr Arglwydd Iesu Grist a gofyn am fyddeiant. A mae e yn maddau ni. Dyna lle mae rôl y tad felly yn cael ei annog gan Paul fan hyn. Mae tadau yn cael ei hannog i beidio a chyfrifo eu plant rhag iddynt ddigaloni. Un peth sy'n cael ei ofyn i'r plant iddyn nhw i fyddhau. Un peth sy'n cael ei ofyn i'r tadau, tydi'r mamau ddim yn cael eu cynnwys fan hyn am ryw reswm. Allai meddwl, dyna un peth mae un gwendid sy'n gallu bod yn y sefyllfa, yn ôl ein natur ni fel dynion, yw bod ni'n gallu bod yn rhy llym ar ein plant. Dwi'n cofio bod yn llym ar rhai o'r plant acw am sefyllfa sydd yn, wel, dim ond rhywbeth bach o ddim yn gwirionedd yn cael ei chwythu fyny beth mawr. Dwi'n meddwl bod yna nifer o'n rhieni yn ein plith ni yn cwyno am stafell y plant. Yn yw bod stafell y plant yn rhywbeth oedd yn fler o'n nadwy. A oeddwn i'n ffeindio fy hun yn gwylltio efo'r plant oherwydd bod eu stafell nhw mor fler. Pam na allwch chi gadw'ch stafell mewn trefn ac yn y blaen. Ydy hwn yn dangos rhywbeth amdano chi fel cymeriad bo'ch sefyllfa chi mor fler. Ac mewn, chymod, yn y pen draw chi'n gwylltio, o'n i'n gwylltio yn y sefyllfa yna a ffeindio allan, wel, ac an hefyd yn rhoi gair o gyngor i mi, fel dyle hi wneud, mae'n siŵr. Ac yn ffeindio allan, wel, nid fel na, mae angen gweithredu yna gweis. Mi oedd na rhywbeth hunanol i mi, felly oedd yn dymuno rhywbeth un plant, un plentyn, felly rhywbeth, chymod, a oedden ni'n cymryd hwnna, felly yn rhy bell, ac yn gwylltio. A dwi'n credu bod na duedd i ni fel tadau yn does. Ie, dyn ni'n dymuno gorau i'n plentyn, ond felly bod ni'n gosod safonau uwch i'n plant, yna ni'n gosod ni yn hunain. A bod ni'n bod yn llym â nhw, feirniadol, ac yn orfeirniadol. Wedi gwrthyn nhw'n dyfu rhywfaint yn hun felly. A nid fel na mae hi fod yn ôl gair Duw. Chwi dadau, peidiwch a chythryddo eich plant, rhag iddynt ddigaloni. Peidio bod yn orfeirniadol, ond yn hytrach cefnogi, bod yna gyda'ch plant, yn eu cefnogi nhw. Os yna rhywbeth yn mynd yn wrong, wel, oce, mae angen dangos yn dadol ac yn ddoeth, yn gyda doethineb, felly, i ddangos beth yw safonau Duw ynglyn â'r mater yma. Beth sy'n fod i cael ei wneud, a bod chi'n gweithredu, felly, gyda'ch plant. Mae'n air, mae'n rhaid i ni yn y sefyllfa sydd ohoni yn does i weithredu yn ein cartrefi ni. Mae Dierhebion penod 22 adnod 6 yn deud, hyfforddai plentyn ar ddechrau daith ac ni thri oddi wrthi pan heneiddia. Mae'r blynyddoedd cynnar yn bwysig yn dyn nhw mewn gwirionedd. Mae yna llawer o hyfforddiant yn digwydd. Dyn ni'n hyfforddi plant i fod fel dylen nhw fod. A rhan o'r hyfforddiant yna yw dangos beth yw i fuddod i ni fel rhieni. A bod yn amlwg i'r plant bod ni fel rhieni o dan awdurdod uwch. Awdurdod yr Arglwydd Iesu Grist. A bod y plant yn gweld hynny yn gweithredu. Mam a dad, mae nhw o dan awdurdod. Mae gair Dyw yn cael ei gyfeiriau i ddarllen. Mae gair Dyw yn cael ei fyddhau iddo fo. Ac fel mae nhw'n i fydd i Grist, wedyn mae yna rhyw sefyllfa o hynny'w dryloiwder i weld. Yn yw bod y plant yn gweld cysondeb felly rhwng ein hufuddod ni i Grist a mae hynny'n troi'n esiampl iddyn nhw wedyn bod nhw'n gallu dilyn yr un ffordd. Tydy ddim yn hawdd, ond dyna beth yw'r gofyn ar ein cyfer. A jyst i orffen, sydyn yr anogaeth i y ceithwas a'i feistr, dysgwn i'n amser i edrych yn fanwl ar y berthynas yma, ond mae Dyw wedi gosod y gweithiwr, y cyflogedig o dan awdurdod. Felly mae'r Cristion i weithredu yn y sefyllfa fel un sydd yn gweithio nid i'r meistr, ond i'r arglwydd Iesu Grist yn y lle cynta. A bod ni yn gweithredu ac yn gweithio i Dduw yn y lle cynta. Mae gofyn am onestrwydd, i weithio'n ddyfal ac yn ddigon. I weithio pan mae'r bos yn y swyddfa a pan mae'r bos wedi mynd o'r swyddfa. Ni yw mae'n agosondeb yna yn does i weld. A'r gair i'r meistri yw gweithredu cyfiawnder. Bod pob gweithiwr yn heiddi tal cyfiawn am ei waith. A bod yna ddim gormes na chymryd mantais yn y sefyllfa. Ni yw mae'n gwestiwn beth sy'n digwydd pan mae rhywun yn gofyn i chi i wneud rhywbeth sydd yn anheg. Wel, mae rhaid i ni yn does i sefyll i fyny dros ein hawliau ar un ochr, ynde? Ond hefyd mae rhaid wneud hynny mewn ysbryd o fod yn ddarostyngedig. A mae hynny yn gofyn am ras, a mae rhaid ni ofyn am gymorth Dyw i wneud hynny. Dyna pam mae sefyllfa mudiadau fel fair trade yn mor braf, mor dda, ynddi. Yw bod yr hyn a mae'r pobl pendraw y byd sydd yn gweithio am ychydig o bres, mae'n beth dda bod y tal cyfiawn yn cael eu rhoi iddyn nhw am y gwaith maen nhw'n wneud, a mae hynny rhywbeth dda i'w gefnogi fel dyn ni'n wneud fel eglwys. A mae'r meistr yr un sy'n mewn awdurdod i fod ei rhoi ei hun o dan awdurdod Crist. Bydd rhaid i'r meistr ddearol rhywbryd ateb i'w arglwydd yn y ne sydd yn feistr arno. Felly dyna'r gofyn y gyfer y ceithwas a'i feistr. A jyst i gloi, efo un gair, mae un adnod yn Colosiau 3, penod 17, yn cloi y peth yma i gyd mewn gwirionedd i'n sefyllfa o ni. A dyma'r adnod, beth bynnag yr ydych yn ei wneud, ar air neu ar weithred, gwnewch bob peth yn enw'r arglwydd Iesu, gan roi diolch i Dduw a'r Tad trwyddo ef. Felly ceisiwn yn nerth Dyw ym mha sefyllfa dyn ni'n ffeindio'n hunain, fel gwir, fel gwragedd, fel plant, fel rhieni, fel pobl sydd yn gweithio, yr un sydd yn feistriaid, bod ni'n ceisio nerth Dyw trwy ysbryd i gymhwysio y gwirioneddau yma ac i geisio ddyrcafu'ch Crist ym mhob amser wrth i ni ymygweddu tuag at y berthynas agos sydd yn cael ei cyfeirio at yna, yn bod ni'n gweithredu er gogoniant i Dduw wrth i ni ymberthnasu a'n gwragedd, a'n gwir, a'n plant, a'n rhieni, a hefyd wrth ein meistriad yn y gwaith. Felly i Dduw byddo'r diolch am hyn.